L'ambassadoro de Usono, Stefan Mal, declaris che la agadoi de presidento Putin endangerigas ne nur Pollandon, sed ancau Europon. Tial estas necessei decidei pasoi rilate alla agadoi de Rusio. Se niei sanctioi nestas efficei, diris la usona diplomato, necessos entrepreni pli decidein pasoin. Historio lau la usona ambasadoro in Pollando elmontras la necesson de firma reagado.